ToraBox.com, pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous offre une lecture de la paracha Kitavo, deuxième montée.
Selon la tradition tunisienne.
Qui te chelli la ser et col maasar te voitecham bashana hashelishit shinat hamaasir winatatal liwi la ger la yatom ou la almanam wa khilu vishareha wa saveum. ואמרת לפני אדוני אלוהיך ביערתי הקודש מן הבית וגם נתתי וללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל מסוותיך אשר סוויתני לא עברתי ממסוותיך ולא שכחתי.
Vous êtes en pleine Kriyat HaTorah avec Torah Box et le Rav Igal Cohen Solal. Bonne écoute.
לא אכלתי ועוני ממנו ולא ביערתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו למת שמעתי בקול אדוני אלוהי עשיתי ככל אשר סוויתני قيفا من معون قدشك من هالشمايم وبرخت عمك ات اسرائيل ويت هادما اشير نتات لانو كاشير نشبعت لابوتينو ايرس زفات حلاب ودباش.
Nous espérons que cette lecture vous a plu. Retrouvez gratuitement sur le site torahbox.com la lecture des textes de la tradition. Depuis la paracha hebdomadaire au Shir HaShirim en passant par les Teilim, selon les différentes traditions, séfarades et ashkénazes.